Wala munyu biosu, muna no ma hawa hiblo nuake emunyu bahanyi, wanuake ma munyu bany hamno. Wajibayo baptis asafu ngefian konya, nuake ma munyu bany hamnyu. Emining a munyu tuno, a chemike osofo timoti abrosu. Muna libino ike dikin danye tete ke brother Ezekiel aye, nuake ma munyu bany hamnyeni. Loko wa mabu munyu tuyo. Amahane dikin danye tete ne isole hao.
Ne obime alo tebuli na ngwa tebuno akope lambi eno nu abime ogbo Yesu Kristo mo be no so ni amen
amen amacha no ke wanika ne mkekri ke brother Ezekiel aye makani wa kekri
hallelujah
amen
amo wa kekri ni kan ne mio Lucas ne papa ni mure nyo ke nyo me gba mure ji ni mure te ke ka ke asi ni mure te ke nyo wa bu mo mu tuwe Simon Simon Butwe Mauha Abusian block e ikanyi
Maunga no go chonga e ha abunsam block e kawo kabene abunsam ka kacheke jobo
ne eje nimli papa amekeje nimli aya mi oma
lo mau kam abunsam kam ne makawo ne mane nimli amana nimli aya mi na mana nimli papa
kabone kabone mohulo sa mami
lo ngohulo jano neke ehumo ne panio ejio pa yaya mi mi keje papa mi
se imile isole ambo simon
lo simon aketu munyu nge ngele munyu akenge munyu tuyone lo simon dasin mi kemo muneno lo kristo ke isole hawo
ne ohemi ke yemi kota
ne wahemi ke yemi ne kota
kone ke opale ose ke ba yengo eko hu mo hu owo onye mime o mehiwa mi amen
lo heji o mo munyu nge wode ke o ke wa pale wa si ke ba wa ni mime anu ne won wa wo mehiwa eno nge wo chon kan ke ka o ya solim no ya bu mo munyu tue po e chon kan ke opa mo hu ongu sani papa ka wo onye mime hiwa se ke pio wa heje ke wa ya solim ko nene amadewo wa pa o so le mi opo ne wa han je nu munyu no wa wo le bi ekin o he ne kansi lo ne fen o ne he kansi ke ya so le mi ne na de e bu otue e ja kan abonsam ni e pio ne nge ni la ne e pon me ne e ko o bi me o pie o we ku pie lo ke ji kan mo o na blonya ne o anuma o munyu ke chake o we ku Yonina, obime, hananu mao munyu, ke mao munyu ne chose obime, oka chose oweku, efia hene nye makwenge nwenyo ke nwetion, mao munyu ne, wake chose wahe, bene pene, wale blono tomne mao toke hawo, koreke kriso jekunge weanu nyamio, wakope lambime, mime nenye nye mitwe buye, mao ne echewo, ne eke munyu chowo, kwa kaya haje maji chwepe, neme ne maheye, waso le menge mao cheke bike mkokono bien. Anyimi miniji oblo nyatumne muu unge tolu. Muu nonge mao munyo tuwe buno. Miniji oblo nyatum. Muu hene kansi munyo bien wa wule jino ni. Nwa ye kaya, eno heji abunsam ni chum. Abunsam ni chum. Eja kaya abunsam ne maka adesa. Wa ye kaya, miniji abunsam ni chum yokumi. Wa kan ni 1 Peter chapter 5 verse 8.
Hallelujah. Peter le kekele wo mi o. Ye nu mi gba mi pa anyu. Ye wa mo mi tuwe. Ye hene kan si. Ye pe klalo.
Ye kan wa hene kan si ni wa pe klalo. Ne be pe ga be fe bi o. Wa ko hana bun san ni mlo.
Ye he nye li. Ye he nye lo. Abusian mi o nge nye yi, ke nge yai
ke abunsan le nge nye nge ya nge bai
ka jata nge muai
ka jata ne hu nge yi nge no ko lai ne e puele
ne nge no ko lai ne echichiro emi
amen lo abunsan nge no ko lai ne chichiro emi lo anyi me ne nye nge bitwe buye ke ohun an kawisi no mwe ke fonsion abunsan ma chichiro mi e ko mo nge na blonya no nge solim yai ne unge soli ne onyi mime alo moncho obime ne aye soli mi mini blonya unge toke nge mi hai ke o soli we hime ne otesi ke bene abunsan me chichiro mbape mo no o hawum eno heji onyi mime ne nyenge mtwe buye nyane wawo ma omunyu ke hewam ne wake ma omunyu ne chuni bene pene ke abunsan tesi ne wawo anye ne waye no kuni seke ka wake ma omunyu tuweni ne wonche me wasuni ne wasuni wa ebe wa be abunsan no kuni nye mai ne no he mahane wa bi me hu abe abunsan no kuni nye mai se logoji wa bi me ke wa bibi me mai mai abunsan no kuni mo ja wonche me wa tesin ne wa ye abunsan no kuni logoji wa ma chome blo na gunu ne kuni ye ma ba ka me mi me ne nye nge mi tu ebu ye nge kristo mi ye ne wa ke he wa mko ne tesin ko ne wa ke ye abunsan no kuni e jaka wa suma alo wa suma nge he nyeli wonche me wa nge he nyeli nyan wa ye nuku nge Psalm 86 verse 14 David Lala
hallelujah
amen
David Lala inyumre pa anyo ke epa me gba mene ji nyuma ke ewie ne wa mo mu tu mau he woli iwi cho cheme ke ni ineli mote ke ni ineli mo
tesi mau nga ni ne aipatigwa ne atesigasiwo
tesi womi ne angelai ne agbemi amen
ni ne aipatigwa Psalm 86 verse 14 okay oh God the proud have risen against me ni ne awai no atesigasim and a mob of violent men have sought my life ne angelai ne agbemi and have not set you before them jachemo onmewe heke hame ejaka mo onyehe akraba chapoi anyimi mo huone mo nge ohe akraba chapo ko bi melo david ne le ede no ne lo mo ne mo nge ohe akraba chapo lu ko ohe ha kristo lu onwo kristo kan le ji opon lo ko ohe wa hele lo lu ko onwo kristo kan le ji opon lo ko ohe wa hele lo le abunsian bronon ton fe ne tuo o maye no kuni eno hene bible ni wa ni wa munyu oyiyo wa ke ohene kasin le first peter hun de wo nge first peter chapter 5 verse 8 on e ke be sober be vigilant because your adversary the devil walks about like a roaring lion seeking whom he may devour abunsam ebe ka jata ne nye motu piani ke kwokwe ne ne mone ohe wenge kristo mi mone kristo mu okoba we mu mone kristo mu opue akrabata ke ohio e ma titro mi lo he ji anyimi no nga mitu ebuye uhane mu opu akrabata ke ohilo uhane mu okova mu lo uhane mu ehe mu lo uhane mu owo ehio lo ko hane mu owo ehio le nga ni ni iwanam se ko ohe we mu ono yi ne mu ono poesi nga cavario e wo ehio tu epeke ha mu le ole ka bunsan o la ni titro mi yan wa ye ni John alo Yohane de John chapter 14 verse 16 ene ade ni amen
Yohane wo mi o nyuma ye nyuma e wiye e gba mi neji nyuma ke pa nyen wa mo mu itu keke o ma pa che o pe ne e ma ha nye e pie lo pon ne ke nye ma isida amen
amen lo nene mo mu nyen wa de ji o he Kristo ke emahane emakwa maupe ne mahane hepielo hepa ke omabahisi bene Kristo ya ne ngere no de ke emahane hepielo ku ke omabahisi ke ada ne mene jija ma hepielo leji mu konkron ne keji ka ongo Kristo ka opolo ko iwa helelo mu konkron no ba hiyo mi le le ne wo mo hewa le ne jo mo blo no maguno no fe no no ma pe ne ji no papa ja mu konkron no e jo mo blo ne wo mo hewa logoji o manye maye abunsam no kuni yesu kristo ni chene eba ne ema eke ema afole simi bem ne esubene tamiwa ne akere ma yase wo no mu konkro no ne ba wo le hewa ne mu konkro no ne yile obon bele asu sole ne gasamani tromium jabiomi le jon ne mu konkro je hepo ne je maji twepe na ka mu konkro wo le hewa le jon ne Mose je hepo ke Elijah Elia hun je hepo ne mo mu konkro no ba wo le hewa logoji enye ne edeke ke ma jine deke ke ma yin opuru no ne beye yi se nene mo sun ne ba le jon enye ne deke mo yin to mi ne mo ngo e ba lo mo yin to mi Kristo ne e ba gbo ne e ke he wa iwa na e no eji o ne Kristo hun egbe ke ha gbe no ne abagbele ne mo pwesi bene bene imikemu wana ni 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 bana loko kane Luke chapter 10 verse 19 yan wa butene na ma
ali
amen
luka sane papa yinyo ma re gbamene yinyo ma kene nyo ba mo mnyutwe ye butwe
e ke nye butwe
ihan nye he wa mi
mo
nye ke ma na sinoyi ke nyimomla ko to yanu
mo ke ha wo he wa nu akuma nye sinoyi ke nyimla pra ko to yanu ne logo ji jama he wa mi ma chuni ngo mi ja ngo Kristo ka le jo pon loko yiwa he lo
Nyemaye henye lo hewa mi o tuo no
ne henye lo hewa mi tuo pe kan ne bene abunsa nye jio mi ye ni wa maye hewa mi tuo pe no ja omo Kristo gun pon loko iwa e
noko noko benye pi
ne noko noko un benye ni ma pe o nga Yesu biem ke ka omo Kristo ka le jio pon loko iwa e lo le o le ka abunsa yi to tuo pe ne tuo o maye no kuni ne loko ji ke kuni ye no ma ba o hun ene kasi ne 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 hun kasi ji mene ne ne hun kasi ji ne ne ngo Kristo ka le ji pon loko yi wa hele lo ne e na abusa ni chum ne ba e na abusa e blono tum e tricks fe na no loko ji o sa no na kan wa nge he ni lo hu jama he ni lo no me hu ke mu konkro yi o ma o ma na me ne o ma yi ano kuni lo ne ne e nge ta hu ha wo ji Kristo lo ji nene je teni o ni nene je wie ni o lo lo ji he wa m ne wakuma nyenge nwa pakoto yi ke abusia yi tom twepe anu eno ejo jama he wa mno mi loko ji jama he wa mno mi hu e ma tuninge o wala mi ja o nge Kristo ka le ji opolo ko yi wa he lo anyi mi no nga mi tuebu ye Kristo ji opolo ko yi wa he lo ke chapi Kristo ji opolo ko yi wa he lo le obene ne ne yi wa na mi se loko ji o ma na ne 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 yi wa na mi ja o nge Kristo ka le ji opolo ko yi wa he lo lo no nga mi tuebu no no nwe Kristo lo lo le ne ne ma de no de ke nyesi de ke nu cho Yesu
Muna ligbino.
O munyo bae ngo.
Inaka.
Nene mene angomo. Ka akpon lo ka iwa hele lo. Mene uhane ahwem kasi. Ne alemo. Nonga tahu hami. Eno hejio. Muna ligbino. Ifoni ne kacheo. Bahiye twim. Bangom kepo no. Maiskamu. Ko jekpo ngo anu nyami. Mako pelambi. Inamosi kamule ligbino ogun aibie nge wala wo mi o amen ko kim so le nja ma so le mlo le o mule ligbino o ba pe Kristo no o pe bonu nge je ohun se o pe ma obi e ja kan ma mu nyu hanu wa nu sikan ne ne mene a he Kristo yi ne a fun ni ke chele gen ba hin atu mi a ba pe o ma obi ne agma abie nge wala wo mi o e no o ma na nge yuani wo mi o yi ka ke mi gba mne ji nwa ke nyu jane ma u de ngeli jo lo ke ka ongo Kristo kan po lo ko yu ahele lo mune no le o ba pe ma u bi o bi e ba wala o mi o ne ma u ne jo ne pi o he ke asi bi ne Kristo ma ji pun e ya nu nyami ne mba ha mu kuni ye mi ake kri o tu e bu li tu e pe ne nye bu mtu o nye bu anye isi ni wa so le cha che ina mo si mle fi ano ingo tu e bu li tu e pe wo mu o mi ba po akraba cha ke wa he no ye ke bu ame na hin sike amu ke a o je pun o ya nu nyami o ne wa ti nu nu ko pe lambi se wa na ni 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 yi wa na mi o wa na mo si kan nu wa prayer nge Yesu Kristo ma bu jo bi amen ko nge la ma bi mi nu ko ma ma che nge pa no 0243 3147 23 31 47 23 Mauna Jomone Piohe, Casimuno Chihunu Amakuikum, Mauna Yakabuani, Emini Radio Pasa, Timothy Abrosu, Mauna Johnny Cla, Emenu.